Je travaille autant que je peux.
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Are you Salvador Dali?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Muzeul de astăzi se află la granița fragilă dintre economic și cultural, dintre comunicare și comerț, dintre elită și public de masă. Muzeul contemporan inspiră sentimentul unei neliniști teoretice, a unei neașezări complete în societate. Muzeul nu trebuie să prescrie ceea ce vizitatorul ar trebui să iubească, experiența emoțională personală în contact cu originalul fiind, bineînțeles, determinantă, dar el are responsabilitatea absolută să ajute vizitatorul să înțeleagă ce vede. Muzeul contribuie la calitatea vieții într-un anumit teritoriu. Muzeul trebuie să știe să spună o poveste adaptată condițiilor prezentului, o poveste colectivă care se transformă cu ajutorul lor al vizitatorilor. Muzeul e un mecanism care spune povești. Muzeul trebuie să unească, să formeze o comunitate în jurul lui, acel loc în care adversarii vin și nu încearcă să se elimine unul pe celălalt. Muzeele au început să promoveze expozițiile tip spectacol, care atrag public și implicit bani. Multe muzee și-au vândut sufletul ca să supraviețuiască în actualul sistem capitalist. Or, cu modele creative, lipsa de bani poate fi ocolită. Muzeele produc întâlnirea, atingerea. Ele trebuie să fie generatoare de conținut, de cercetare științifică și de experiment. Bună seara, sunt Daria Ghiu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Arte Frumoase, o ediție în direct din studioul Radio România Cultural. Am deschis această emisiune cu câteva citate, fragmente din texte ample, prezente în cel mai recent număr al revistei Arta, Arta 28-29, un număr dublu, număr ce se lansează miercuri 24 ianuarie în mansarda a Muzeului Național al Literaturii din București, pe strada Nicolae Crețulescu, numărul 8. Aceste texte, alături de multe altele, sunt prezente în dosarul revistei Arta, un dosar amplu dedicat muzeelor și creat de istoricii de artă și muzeografii Valentina Iancu și Mălina Ionescu. Vă spun bine ați venit alături de noi, ele sunt alături de noi în studio. Bună seara!
Bună seara, Daria, mulțumim pentru invitație!
Bună seara, mulțumim pentru invitație!
E un dosar foarte dens care deschide numeroase direcții de discuție despre instrumentele muzeologiei contemporane, despre exemple de bună practică la ora actuală internațională, despre situația locală a culturii expoziționale contemporane. Cu o mulțime de autori, îi spun pe cei din care am citat, dar am preferat să fac așa cum ar fi un text colectiv: Petra Vlad, Radu Stern, François Meres, Charles Eșe, Marius Babias, Anca Mihuleț, cu un citat din Irina Bucan. Din aceștia am citat mai sus, dar sunt și alte multe alte texte semnate de Valentina Iancu, Alexandra Titu, Magda Cârneci, Ruxandra Demetrescu, Corina Lucea Apostol, Igor Mocanu, Mălina Ionescu, Liviana Dan, Mihaela Mihailov, ca să numesc doar câțiva autori. Cum s-a născut acest dosar, Valentina Iancu?
Acest dosar s-a născut dintr-o întrebare pe care mi-o pun de 10 ani de când activez în MNR: ce este muzeul și care este rolul și legătura acestei instituții cu societatea de astăzi? Cum poate un muzeu să fie reprezentativ, să justifice existența și faptul că cheltuiește bani publici? Ce ar trebui să facă un muzeu, un control să se ducă? Și am căutat răspunsurile astea odată în teoria noului instituționalism, care din punctul meu de vedere funcționează. De asta sunt două interviuri cu doi directori de muzee, din punctul meu de vedere, reprezentativ pentru această direcție, care au reușit să pună muzeele lor pe o scenă a relevanței, nu doar culturală, estetică, ci și politică, pentru că, în special, Eindhoven, Muzeul Van Abbe, după părerea mea, este în toată lumea un model de practică comunitară, un muzeu care a reușit să răspundă nevoilor globale și tensiunilor care există la nivel actual prin cultură, prin artă. Drept urmare, a devenit o instituție relevantă astăzi. Și o să mă întorc la definiția ICOMA muzeului, care apare în dosar și de la care cumva pleacă toată investigația mea, pentru că definiția ICOMA muzeului spune că muzeul este o instituție în folosul societății. Și cum ne punem în folosul societății? Ei bine, prin educație. Ne asumăm faptul că într-un muzeu noi facem educație, ceea ce alegem să expunem sau să nu expunem, ceea ce alegem să spunem poate să schimbe ceva în lumea din jur, trebuie să implicăm pe ceilalți, să devenim activi, și în spațiul românesc nu există tipul ăsta de muzeu. Asta a fost premisa mea personală, să zic așa, în căutarea, în drumul pentru căutările pe care le-am făcut în acest dosar.
Semnez unul dintre texte dedicate istoriei Muzeului Național de Artă al României, un muzeu în care ai lucrat pentru foarte mult timp, nu? Cam câți ani au fost acolo de muncă?
10 ani aproape.
Galeria de Artă Modernă Românească, nu?
Da, la Departamentul de Artă Românească Modernă.
Vorbești în textul tău, faci această istorie, o trasezi, nu? Că se înființează în 1948, dar se deschide către public în 1950. Vorbești despre această scoatere din orice context a artei moderne și construirea unor expoziții pe baza unor cronologii a stilurilor. Ce vrei să spui? Ce se întâmplă, de fapt, în modul în care e desenată muzeografic colecția muzeului și mai ales arta modernă românească? Când începe, de fapt, arta românească, cu această triadă, Aman, Andreescu, Grigorescu? De ce a scoasă din orice context? Ce se întâmplă, de fapt?
Ce se întâmplă este că Muzeul Național de Artă al României merge pe muzeologia, așa zis, tradiționalistă, de fapt muzeologia tradiționalistă, care definește muzeul ca spațiu al contemplării, unde publicul merge să se reculeagă în fața frumuseții unei opere de artă. Drept urmare, se face abstracție de contextul în care a fost creată arta, de felul în care au trăit artiștii, de ce au vrut de fapt să spună artiștii, și opera de artă e redusă la o categorie estetică, la un stil, la o construcție tehnică și arătată ca atare, cronologic. Și asta se repetă, bineînțeles, asta în București a apărut în 1950 când s-a deschis muzeul, dar muzeologia tradiționalistă nu e o invenție comunistă, e mai veche. De când au apărut muzeele, se practică asta. E de dată recentă, din anii 60-70, muzeele au început să chestioneze această teorie și să meargă mai departe de obiectul artistic în sine, de obiectul supus admirației.
Vorbești de asemenea de o aglomerare inutilă de lucrări, citesc din tine. Ce se întâmplă exact în aceste muzee? Încă reflectă tipul de salon secol XIX, cu mult prea multe lucrări așezate pe simeze?
Da, încă imite tipul de salon, dar nu o face asumat, adică conceptul curatorial din spate nu și-a propus să reconstituie un salon, să facă apel la cabinetul de curiozități sau la cum e expusă arta în casa unui colecționar de sus până jos. Nu, pur și simplu sunt aglomerate lucrări, cât mai multe din categoria lucrărilor bune, cu intenția de a arăta așa zisele capodopere într-o mitologie care, după părerea mea, nu mai e de actualitate astăzi, respectiv artă bună, artă care se vinde, artă care e frumos pictată, care nu ține cont nici de problematicile de gen, de rasă, de nu ține cont de nimic, pur și simplu ce s-a vândut odată, a ajuns în colecții, se expune la oaltă.
Ce se întâmplă cu lucrările din depozit? Pentru că de curând a fost această expoziție curatoriată de Monica Enache, dedicată realismului socialist, care a fost pe alocuri și criticată în presa de specialitate. Apare și un text semnat de Igor Mocanu în acest dosar despre realismul socialist, în care amintește și acest caz. E nevoie, ok, noi le vedem extrase dintr-un depozit, prezentate într-un proiect temporar. Cum am putea să facem ca ele să fie prezente într-o expoziție permanentă? Unde suntem cu discursul istoriei artei? În ce moment ne aflăm?
E destul de dificil, în primul rând, pentru că vorbim de un volum foarte mare de patrimoniu și vorbim de muzeografi care sunt formați în discursul tradiționalist, cum ți-am spus, care nu lasă loc mental să încep să imaginezi feluri în care să deschizi depozitul către public, să devină accesibil. Nu există o paranoia a conservării, cum că lucrările ar fi stricate. Bun. Muzeul nici nu are atât de mulți vizitatori încă în galerii ca să-și pună problema, hai să arătăm mai mult, că nici ce arată nu se vede, așa că înțeleg cumva de ce nu se vrea sub nicio formă deschiderea depozitelor. Eu am văzut câteva muzee care au deschis depozitele unde pot să circul printre lucrări și mi se pare o idee bună să accesibilizez patrimoniul în totalitatea lui.
Sau care reîmprospătează această colecție, de fapt ceea ce se prezintă temporar, devine temporan, în sensul în care la câțiva ani odată alte lucrări din depozit sunt expuse, nu? Intră în circuit.
Așa ar fi ideal. Așa ar fi ideal, dar din păcate galeria nu se reîmprospătează, doar cu foarte puține excepții atunci când lucrările sunt împrumutate, fie pentru expoziții temporare și pleacă din țară sau sunt expuse în altă parte, sau când au probleme de conservare, atunci sunt scoase, duse la restaurat și înlocuite cu altceva. Drept urmare, nu există o direcție în schimbarea lucrărilor între ele și arătarea patrimoniului prin rotație. Practic, expunerea a devenit permanentă din 2003-2004 încoace.
Vorbeai despre două modele de muzee de artă contemporană care ți se par că funcționează extrem de bine în Occident. Unul este Van Abbe Museum și este prezent în dosar un interviu cu Charles Esche, directorul muzeului. Mărturisesc că e un interviu pe care l-am realizat și l-am și difuzat aici, în acest spațiu orar al artelor frumoase. Cel de-al doilea este realizat de tine cu Marius Babias, directorul NBK Berlin, prima instituție dedicată artei contemporane din capitala Germaniei, a luat ființă în 1969. E un dialog foarte proaspăt, pentru că pune niște probleme foarte importante. Am citat la început, citatul din Marius Babias era acela legat de faptul că muzeele au început să promoveze expoziție tip spectacol care atrag public și implicit bani. Această problemă a finanțărilor, nu muzeelor, care ajung să intre în legătură cu colecționari, cu colecții private, pe care doar să ajungă să fie doar un fel de canal între colecționari și public. Care e problema, de fapt, a acestor finanțări, venind iar din nou la cazul românesc, de altfel?
Sunt foarte multe probleme în muzee. Prima problemă, eu cred că este subfinanțarea, cel puțin în spațiul românesc, pentru că problema finanțărilor, colecționarilor care își impun punctul de vedere nu prea se întâlnește în spațiul românesc. Sunt foarte puține excepții. De exemplu, aș cita aici expoziția făcută de Kessler la Muzeul Național de Artă cu lucrările lui Ionica Grigorescu, cu tot respectul și maxima admirație pentru opera lui Ionica Grigorescu. Cred că e un context nefericit care arată exact asta. Un colecționar care a făcut un muzeu privat reușește prin putere financiară să acapareze un spațiu într-un muzeu de stat care scârție financiar, că MNR nu avea proiecte, nu avea bani. Drept urmare, s-a făcut un parteneriat public-privat în defavoarea imaginii MNR și a artistului care nu avea nevoie de așa ceva.
Valentina Iancu, ce ai învățat din tot acest dosar? Lucrând la el și văzându-l acum gata, trebuie să le spunem ascultătorilor că are în jur de 150 de pagini, e bilingv, română, engleză, sunt extrem de multe texte, de la cele teoretice, de la cele care pun problema muzeului contemporan dincolo de un muzeu și un exemplu concret, până la cele foarte exacte de istoria muzeelor de artă din România. Și o să vorbim cu Mălina Ionescu imediat și despre asta. Ce ai învățat tu din acest dosar?
Eu cred că am reușit, grația acestui dosar, să înțeleg mai bine instituția muzeală în ansamblul ei, funcțiile acestei instituții și ce ar trebui să facă și în același timp mi-am dat seama că e o discuție care abia se deschide și care are nevoie să fie aprofundată cu orice ocazie posibilă. Am văzut că nu doar revista Arta aduce în discuție muzeele, ci și Iglu are un număr pe această temă și că începe încet, încet să se vorbească de anul ăsta despre aceste instituții. Poate asta o să aducă și o schimbare. Sper.
Pentru că în dosar figurează foarte multe definiții date muzeului. Care ar fi definiția ta? Ce ar trebui să facă un muzeu pe primul loc? Evident că deja ai în minte tot ceea ce s-a scris în acest dosar, dar ce ți-a rămas cel mai pregnant? Ce trebuie să facă un muzeu și după toată experiența ta într-un muzeu?
Din punctul meu de vedere, cred că un muzeu cel mai mult ar trebui să fie preocupat de educație la absolut toate nivelele activității lui. Curatoriatul să fie subordonat ideii de educație, programele educaționale să se diversifice, să atragă cât mai multe grupuri de oameni, să iasă din spațiul muzeal și să caute oamenii în afară ca să-i formeze și apoi să-i aducă. Asta ar fi, după mine, esența muzeului, funcția esențială, formarea.
Și ți-ai dorit să lucrezi în viitor într-un muzeu, să te întorci în acest spațiu al muzeului pe care l-ai părăsit?
Colaborez în prezent cu Muzeul Literaturii Române, destul de strâns pe parte de programe educative. Nu știu dacă mi-aș dori să mai mă întorc în formula de mers la birou în fiecare zi și înodat în birocrația din care la un moment dat îți dai seama că nu mai ești, foarte multe proiecte ajung să moară pentru că e prea multă birocrație în spate și pentru că legislația până la urmă nu te ajută să implementezi orice idee.
Valentina Iancu, îți mulțumesc foarte mult. O să le spunem ascultătorilor că tu vei pleca la această jumătate a emisiunii, dar noi continuăm dialogul nostru alături de Mălina Ionescu, pe care aș vrea să o întreb despre unul dintre textele pe care semnez dedicat Muzeului de Artă Vizuală din Galați, primul muzeu de artă contemporană din România, inaugurat în 1967, dar fondat în 1956. Ce se întâmplă cu istoria artei și cu practica muzeelor în 56? De ce pornește un asemenea muzeu atunci? Ce se întâmplă în cultura românească în acești ani, de fapt? Devin conștienți de nevoia de a achiziționa lucrări și de a crea un muzeu al artei prezentului?
Da, a fost în acea perioadă, a fost o reașezare a întregii societăți, cunoaște toată lumea contextul de atunci. Ce au înțeles foarte bine autoritățile de atunci a fost funcția muzeului de formare, și puterea foarte mare de ideologică pe care o are o astfel de instituție. Și s-a înțeles valoarea investiției în artă. Sigur, cu toate prețurile care s-au plătit, cu tot ce s-a plătit după aceea, cu tot ce a costat asta, cu toată presiunea ideologică și cu înscrierea în limitele impuse de instituțiile care s-au născut, dar, pe de altă parte, s-a putut forma un patrimoniu, s-au construit muzee și faptul că a fost posibilă exact în acea perioadă apariția unui muzeu care să redefinească artele plastice, să le redefinească ca arte vizuale, a fost o mutație de termeni, spune foarte multe despre dezghețul și despre modul în care s-au întâmplat lucrurile în acea perioadă.
De ce s-a deschis acest muzeu la Galați și nu în București? De ce s-a întâmplat această mișcare în periferie? E interesant.
Era o politică în acea perioadă de investirea întregului areal românesc cu valoare, că e istorică, că e etnografică, că este industrială. Știe toată lumea cum s-a construit la nivelul întregii țări industrie și orașe. Și Galațiu este unul din aceste orașe care au apărut ca centre industriale în urma construcției combinatului de la Sidex. Și a beneficiat de o finanțare și de o susținere foarte puternică, consecința acelui.
Ce artiști sunt prezenți în acest muzeu? Cam ce lucrări avem? Pentru că mărturisesc că sunt expoziții în care ajung și acolo văd sursa, inclusiv expoziția lui Ion Grigorescu, despre care vorbeam mai devreme, Valentina Iancu, am văzut acest muzeu de la Galați prezent cu anumite
lucrări. Cred că din 46-47 și cred că și mai devreme, aproape că nu este artist important, să zic, până prin 90 și puțin, care să nu aibă lucrări în acea colecție.
Păi că e un depozit foarte mare al acestui muzeu, pentru că lucrările sunt și de mari dimensiuni, vorbim de artă contemporană.
Este câte... Nu sunt foarte multe lucrări are fiecărui artist. Probabil că ceea ce tocmai am spus e o exagerare. Cred că, de fapt, sunt mulți care lipsesc, dar cu toate astea, cred că se poate din acea colecție trasa o imagine destul de clară a ceea ce a însemnat arta acelor decenii.
Punctai foarte bine în finalul textului tău faptul că spațiul originar, Palatul Episcopal din Galați, a fost retrocedat și muzeul în acest moment nu mai are un spațiu al lui. Dar în ce stadiu ne aflăm acum?
Are un spațiu al lui. Ei au primit un spațiu, un sediu temporar destul de impropriu, este într-un parter unui bloc. Da, bine, este, nu e un apartament de bloc, este un întreg parter dintr-un bloc. Dar este insuficient ca depozite, în primul rând. Ultima discuție pe care am avut-o cu directorul muzeului, domnul Dan Basarab Nanu, a fost destul de optimist, cum am și scris în text. Se pare că se va construi un nou sediu.
Lucrez la Muzeul Național de Artă Contemporană, nu în Departamentul de Educație, coordonez acest departament.
Da.
Apare, evident, în discuție, în dosar și Muzeul de Artă Contemporană, cu toate aceste mai mici sau mai mari probleme enunțate. Nu? Se discută atât de mult, inclusiv critic, de faptul că muzeul nu are o colecție permanentă. În același timp, sunt texte din...
Nu are
o expunere permanentă, ci doar expoziții temporare. Da, o colecție există, evident, doar că nu este expusă într-un anumit discurs asumat curatorial. În același timp, poate că un muzeu poate să se bazeze doar pe expoziții temporare. Care este raportarea ta la acest fapt? Cum vezi tu, ca om din interior, cum simți faptul că avem două sezoane expoziționale, în ultimii ani cam așa funcționează, cu expoziții pe fiecare etaj, care rămân acolo pentru câteva luni, apoi se închid, acele lucrări se întorc în depozite sau la artiști acasă sau în alte galerii, depinde de unde vin.
În ultima perioadă, și chiar îmi pare rău că nu am intervenit, dar n-am intervenit mai devreme când vorbeai cu Valentina despre modul în care se practică expunerea permanentă și despre modul în care se reconsideră perioada realismului socialist sau, mă rog, arta ideologică de dinainte de 89. Muzeul Național de Artă Contemporană în ultimul timp își recercetează colecția. E adevărat că până în prezent și modelul pe care a pornit este unul fără expunere permanentă. Nu vreau să anunț înainte de vreme care va fi viitoarea atitudine a muzeului vis-a-vis de expunerea sa permanentă, dar cred că e destul de clar că odată cu mai multe expoziții care au expus părți importante din colecție, muzeul chiar își reconsideră și poziția și colecția și poziția față de ea.
De altfel, spuneam mai devreme că există aceste texte despre realismul socialist și dificultatea de încadrare a lui în istoria artei, într-un mod, să spunem așa, obiectiv sau cu o anumită distanță necesară. Mi-a plăcut o sintagmă pe care o folosește Igor Mocanu, anticomunismul postcomunist. Faptul că imediat după comunism am pus la zid toată această perioadă istorică dominată de un anumit tip de artă și ca un fel de gaură neagră în istorie, care te plasează în imposibilitatea, de fapt, creării unui discurs. În același timp, acum avem această expoziție dedicată lui Ion Bițan, în care atât de prezent operele lui Ion Bițan din această perioadă realist-socialistă, dar și cele dominate de artă oficială, nu? Le vedem pe Ceaușescu în multe tablouri. Cum e această abordare, de fapt, în care reușești să-ți reapropii acest discurs? Cum ți se pare ca un om în interiorul muzeului?
Obiectivă. Mi se pare o abordare care pune care este capabilă să privească lucrurile simultan și fără să creeze o ruptură în creația unui artist sau să integreze această ruptură în discursul despre întreaga sa operă.
Pentru că am spus că te ocupi de educație, explică-ne puțin rolul, de fapt, al educației într-un muzeu de artă contemporană. Cât de important e și cât de dificil e, de fapt, să te apropii de un public tânăr sau și de publicul adult și cât de nuanțat trebuie să lucrezi cu publicurile acestea diferite.
De publicul tânăr și foarte tânăr nu este absolut deloc dificil să te apropii într-un muzeu de artă contemporană. Este, prin dimensiunea sa ludică, cea mai ușor de abordat artă. De publicul adult și de publicul de specialitate este mai dificil, trebuie să nuanțezi. Am senzația că este totuși mai ușor, dar poate că, adică nu poate, cu siguranță este subiectivă atitudinea mea. Cred că este mai ușor decât într-o colecție de artă, nu știu, clasică, să spunem.
Și ați reușit să vă apropiați de public în ultimul timp mai mult? Există multe programe dedicate pe fiecare expoziție? Poți să lucrezi? Orice expoziție poate deveni una...
Orice expoziție poate deveni, da, un subiect de discuție, orice expoziție poate fi vizitată în foarte multe feluri și orice expoziție poate să ducă la un atelier practic.
Dă-ne un exemplu, dacă ai în minte un exemplu de reacție a publicului în urma unui asemenea atelier sau a copiilor sau ce ți se pare atât? Până la urmă, e artă contemporană, întotdeauna avem, deși a trecut atât de mult timp de când vorbim și avem această sintagmă, nu, din anii 60 încoace, artă contemporană, în continuare avem această reticență față de anumite obiecte, instalații pe care le privim altfel decât nu ni se pare că ele sunt ceea ce credem noi că trebuie să fie artă. Care e atmosfera la muzeu când vine un public tânăr, de exemplu, în mijlocul unei expoziții?
Repet, când vine un public tânăr nu există această chestionare a conceptului de artă. Nu există o reticență. Publicul tânăr este foarte deschis faptului că aceasta este artă, pentru că este foarte familiarizat. Cultura noastră este o cultură vizuală.
Și totuși e și una literară în același timp, adică suntem dominați.
Dar de... pentru publicul foarte tânăr și tânăr mai puțin.
Mi-amintesc în același timp unul dintre texte semnat de Radu Șten, care vorbește tocmai despre asta, că deși cu toții fotografiem, suntem înconjurați atât de multe imagini, nu știm de fapt să analizăm o imagine. Și spune la un moment dat că analiza imaginii e absentă nu numai din programele școlii românești, ci și din cele europene, ceea ce plasează muzeul de artă în situația de a fi practic unica instituție în care un asemenea conținut ar putea fi transmis. Deci totul e pe umerii muzeului, de fapt.
Da. Noi am încercat la, în programele noastre să ne ținem, cel puțin până acum, departe de o abordare didactică, care într-adevăr lipsește și care ar oferi niște instrumente de înțelegere și de analiză a artei, artei în general. Dar cred că o abordare liberă și o abordare practică de ateliere în care se pot experimenta diverse tehnici oferă un set de instrumente poate mai valoroase decât o abordare didactică care ar familiariza, să zicem, publicul cu istoria și limbajul de specialitate.
Trebuie să le spunem ascultătorilor că finalul dosarului este o cronologie pe care o realizezi a muzeelor de artă din România 1790-2016. O cronologie care începe cu acest moment 1790, când colecția balanului Samuel von Pruckenthal devine accesibilă publicului la Sibiu, și se încheie cu acest an 2016, când ni se spune că e estimat că în România ar exista în acest moment 800 de muzee. M-a speriat această cifră, mi se pare enorm. Nu sunt conștientă că sunt atât de multe muzee în România.
Sunt și au fost și mai multe. A fost un moment în istoria noastră când au fost mai multe.
Când a fost acest boom? Cam când putem plasa al muzeelor?
Au fost mai... cred că în anii 60-70 s-au construit cele mai multe muzee în România.
Pentru că eram în acest
Pentru că eram în acel deceniu în care se construia și se fonda și se înființa.
Și se investea în educație, în cunoaștere.
În cercetare.
În cercetare.
Da.
Și multe totuși se închid, nu bănuiesc? Sau s-au închis, s-au micșorat.
Ce s-a închis masiv, ce au dispărut și nimeni nu știe, nimeni nu știe exact câte sunt muzeele școlare. În rest se transformă, se mai închid, se mai
ce
mută.
Ce înseamnă muzeul școlar?
Era o directivă la un moment dat ca fiecare școală să aibă o proprie colecție care conținea obiecte etnografice de arheologie din zonă.
Această
ca material didactic.
Etnografică, de fapt, e foarte puternică.
Da,
în
anii
70.
S-au închis, din păcate, și nu prea se știe ce s-a întâmplat cu majoritatea colecțiilor.
Și această eternă legătură între artă și folclor și nevoia creierii unui discurs, de fapt.
A fost una dintre atitudini, da, și de salvarea istoriei și de...
Tot să mai spunem ascultătorilor că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, dar sunt multe alte texte în dosar. Spuneam Liviana Dan despre Muzeul Bruckenthal și ce a însemnat Galeria de Artă Contemporană în interiorul Muzeului Bruckenthal. Sau Claire Bishop despre apariția performance-ului în muzeu și cum acest performance fragmentează spațiul arhetipal de expunere și inaugurează ceea ce teoreticiana numește în textul său un teritoriu hibrid, în care comportamentul publicului de fapt este imprevizibil și trebuie teoretizat de aici înainte, sau cazul Muzeului Cunoașterii al artistei Lia Perzovski și Arhiva de Artă Contemporană a Liei și Dan Perzovski, un forum de dezbatere pentru participanți locali și internaționali care a funcționat la București din 1998 până în 2010 și apoi s-a mutat la Sibiu, un text semnat de Corina Lucea Apostol, sau Mihaela Mihailov, care scrie aproape un manifest, ea spune așa, al Muzeului Cotidianului Imediat. Te-aș mai întreba în final, Mălina Ionescu, ce-ai învățat, așa cum am întrebat-o și pe Valentina, într-un minut, ce ai învățat din acest dosar despre muzee?
Exact ce a spus și Valentina. Discuția este necesară și e continuă și de-abia a început.
Și ce e pentru tine un muzeu? O definiție scurtă. Ce e cel mai important într-un muzeu de artă în relația cu publicul?
Să existe.
Acest dialog? Să existe muzeul?
Să existe muzeul, da.
Și apoi... pornim într-un dialog.
Și e un bun început. Și e un bun început.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi, emisiunea Arte Frumoase dedicată muzeelor, muzeul care trebuie să știe o poveste adaptată condițiilor prezentului. Alături de mine în studio au fost Valentina Iancu și Mălina Ionescu. Mălina, îți mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu mult.
Care au creat acest dosar al celui mai nou număr al revistei Arta, număr ce se lansează miercuri 24 ianuarie de la ora 19 în mansarda Muzeului Național al Literaturii din București, strada Nicolae Crețulescu numărul 8. Așadar, discuția despre muzee continuă și aici în FM, în emisiuni viitoare Arte Frumoase. Eu sunt Daria Ghiu, rămâneți pe Radio România Cultural.